Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, odamlar ichida yaxshilik qilishimga kim haqliroq?" dedi. "Onang," dedilar. "So'ngra kimga?" dedi. "Onangga," dedilar. "So'ngra kimga?" dedi. "Onangga," dedilar. "So'ngra kimga?" dedi. "Otangga," dedilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatidan. Naqadar zo'r ona hurmati. Ona ishqi quyoshdek porlar. Ona desa oyoqqa turar butun maxluq, barcha jonivor. Ona desa ta'zim qilur xalq. Ona desa tog'lar egar bosh. Ona desa cho'l guliston bo'lur. Ona desa suvdek erir tosh.
Islom dinining gavhari. Muslim muslima shoni shavkati. Islom dinining gavhari. Muslim muslima shoni shavkati. Ikki olamning sarvari. Rasululloh aytganday, avval onangga, yana onangga, uch bor onangga, so'ng otangga yaxshilik qil. Avval onangga, yana onangga, uch bor onangga, so'ng otangga yaxshilik qil. Karda firdasni naqtayla bolgin barda. Jisming ruhing bo'lsin karda. Firdasni naqtayla bolgin barda. Turay desang Rasululloh xato. Onangga, uch bor onangga, so'ng otangga yaxshilik qil. Avval onangga, yana onangga, uch bor onangga, so'ng otangga yaxshilik qil. So otanga yaxshilik qil. Avval onanga, yana onanga. Uch bor onanga, so'ng otanga yaxshilik qil. Uch bor onanga, so'ng otanga yaxshilik qil.